Memnun Allahut më shiruesit, më shirëbërësit. Vërtet, Allahu dëgjoj fjalet e asaj e cila bisedoj me ty lidhur me burin e vetë, që u ankua të Allahu, prandaj Allahu e dëgjon bisedën tuaj, Allahu dëgjon çdo bisedë dhe sheh çdo punë. Ata prej jush që bëjnë dihar, e përsia ime ndaj teje është haram si e përsia ndaj nënësime, ndaj grave të veta, në të vërtet, ato nuk janë nënat e tyre, nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata, ndërsa ata janë duke thënë fjalë të irituara dhe gënjeshtra, por Allahu është që le shumë pamarmë në përgjegjësi dhe shumë falë. Ata që krahasojnë me nëna dhe largohen nga gratë e veta, e pastaj zbrapsen nga ajo që kanë thënë, janë të obliguar që para se të kontaktojnë ndërmjet vete ta lirojnë një rob. Kjo është dispozit me të cilin porositeni, e Allahu është i njohur hollësisht me atë që ju punoni. E kush nuk gjen rob për lirim, atëherë le të azgjëroj 2 muaj rresht para se të kontaktojnë. E kush nuk mundet, atëherë le të ushqej 60 të varfër. Kjo dispozit ju shërben për të vërtetuar se ju besoni Allahun dhe të dërguarin e tij, e jo zakonet ignorante. Këto pra janë përcaktimet e Allahut, ndërkaq që mohuesit kanë dënim të rëndë. Është e vërtet se ata që i kundërvijen Allahut dhe të dërguarit të ti, janë të mposhtur, ashtu si që mposhtën ata për para tyre. Mirë po, ne u kemi shpallur faktet të qarta e për mohuesit është një dënimi turpshëm. Në ditën kur Allahu i rinjall ata të gjithë, i njofton me atë që kanë punuar, pse Allahu kanë mbajtur ato shënime edhe pse ata i kanë haruar. Allahu është ai që çdo se në sheh dhe e përcjell. A nuk e di ti, o dëgjues, se Allahu diçka ka në qiell dhe çka në tokë? Nuk bëhet bisedë fshehtë mes 3 vetave e të mos jetë ai i katërti, e as mes 5 vetave e të mos jetë ai i gjashti, e as mes më pak vetave dhe as mes më shumë vetave e të mos jetë ai me ta, kudo që të jenë. Pastaj në ditën e Kiametit i njofton ata me atë që kanë punuar. Allahu ka përfshirë çdo sen në dijen e vet. A nuk i sheh ata që ishin të ndaluar të bisedojnë fshehtë, se si i kthehen përsëri asaj nga e cila ishin të ndaluar dhe përshpërisin për çka është mëkat, për çka është mizori, çka është në kundërshti të dërguarit. Ata kur vinë te ti, të përshëndesin me atë që Allahu nuk të përshëndet dhe vetëm me vete thonë: "Përse Allahu nuk na dënon për këtë që po e themi, por mjaft është për ta xhehenemi në të cilin hidhen, sa vend i shëmtuar është ai." O ju që keni besuar, kur bisedoni me zvete fshehurazi, mos bisedoni për çka është mëkat, armiqësi dhe kundërshti ndaj pejgamberit, por bisedoni për punë të ndeshme e të matura dhe kini e frikën Allahut te i cili do të tuboheni. Bisedën e fshehtë e nxit vetëm djalli për të shqetësuar ata që besuan, donë se ajo nuk mund t'i dëmtojë ata fare pa dëshirën e Allahut, andaj vetëm Allahut le të mbështeten besimtarët. O ju që besuat, kur t'ju thuat, zgjerohuni, bëni vend në vend deje, zgjerohuni se Allahut bën zgjerim për ju, e kur t'ju thuat ngrihuni, atëherë ju ngrihuni. Allahu lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Allahu është i njohur mirë me atë që punoni. O ju që keni besuar, kur dëshironi të bisedoni me të dërguarin, jepni një sadaka para bisedës suaj. Kjo është më mirë për ju dhe më e pastër, e nëse nuk keni çka të jepni, Allahu është mëkatfalës, mëshirues. A u frikësuat varfëris të jepni limosh në prag të bisedës suaj, e kur ju nuk e bët dhe Allahu ju fali, atëherë pra, falni e namazin, jepni e zeqatin, respektoni Allahun dhe të dërguarin e ti, Allahu është i njohur me punën tuaj. A e dini për ata që kanë miqësuar një popull që Allahu ka shprehur mallkim kundër tyre? Ata nuk janë as prej jush, as prej atyre dhe me vetëdije betohen rrejshëm. Allahu për ta ka përgatitur një ndëshkim të ashpër, vërtet atë që bëjnë është shumë e keqe. Ata betimin e tyre e kanë marrë si mbrojtje dhe e kanë penguar prej rrugës Allahut, andaj ata i pret një dënim poshtërues. Atyre nuk do të bëj kurfar dobije pasurie e tyre e as fëmijët e tyre para Allahut. Ata janë banor të zjarit, aty janë përgjithmonë. Ditën kur Allahu i ringjall të gjithë e ata i betohen atij, sikur se u betoheshin juve dhe mendojnë me atë betim të arrin diçka, pra ta dini se ata janë me të vërtetë ranacakët. Ata i kanë nështruar djalli dhe u akaqitur në hares porositë Allahut. Ata janë shoqëri e djallit, e dinë se idarët e djallit janë më të të shpruarit. Ska dyshim se ata që e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, të tillët janë ndër më të poshtëruarit. Allahu ka përcaktuar, shkruar në lehvi mahvull, unë dhe të dërguarit e mi, pa tjetër do të ngallënjejmë. Allahu është i fort ngallënjues. Nuk gjen popull që e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, e ta doj atë që e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e ti, edhe si kur të jenë ata kundërshtarët, prindrit e tyre, ose fëmijet e tyre, ose vëlezrit e tyre, ose farefisi i tyre. Ata janë që në zemrat e tyre, ai ka skalitur besimin dhe e ka forcuar me shpirt nga ana e ti, dhe ata do t'i shpjerë në gjenete dhe për të cilët rrjedhin lumejnë. Aty janë përgjithmonë. Allahu ua ka pëlqyer punën e tyre dhe ata janë të kënaqur me shpërblimin e tij. Të tillët janë palë, grup parti e Allahut, ta dini pra se i dhëtarët e Allahut janë ata të shpëtuarit. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahun e madhëron me tesbih, duke i mohuar ato që nuk i takojnë atij. Gjithçka ka në qiell dhe gjithçka ka në tokë, e ai është i fuqishmi, i urti. Ai është që në dëbimin e parë i nxori prej shtëpive të tyre ata nga dhëtarët e librit, të cilët nuk besuan. Ju nuk mendua se ata do të dalin, e ata menduan se fortifikatat e tyre do t'i mbronin prej ndëshkimit të Allahut, po Allahu u erdhi atyre nga nuk e kishin menduar dhe në zemrat e tyre holli frikën ashtu që me duart e veta dhe me duart të besimtarve rrezonin shtëpitë e veta. Pra merrni përvojë o ju të zotët e mendjes. Sikur Allahu të mos u kishte caktuar atyre shprënguljen, ata do t'i ndëshkonte në këtë jetë, kurse në jetën tjetër ata i kanë dënimin e zjarrit. Këtë për shkak se e kundërshtuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra, kush e kundërshton Allahun, s'ka dyshim se Allahu është në ndëshkim fort. Ju nuk këputët asnjë nga hurmat e buta, fidanët, ose ata i keni lënë të ngritur në rrënjët e tyre, vetëm se me lejen Allahut e për të shtypur kundërshtarët. E atë pasuri që prej tyre Allahu i aktheu të dërguarit të vet, ju për të nuk i keni ngar as kuajt, as de vet, por Allahu i bën bizotruosit të dërguarit e vet kundër kujt të doj, Allahu ka fuqi mbi çdo sen. Atë që Allahu nga banorët e vendeve jo besimtare i a dha pa luftë të dërguarit të vet, ajo i takon Allahut, të dërguarit, të afërmve, jetimove, të varfërve, kurbeqinve, kështu veprohet që ajo të mos ndahet ndërmjet pasanikëve tuaj. Çka t'ju jep pejgamberi, atë merrni e çka t'ju ndaloj, përmbanju dhe kini e frikë Allahun, se Allahu është ndëshkuesi i ashpër. Ajo pron, u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe prej pasurisë të tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë prej Allahut dhe që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, të tillët janë ata të sinqertit. Edhe ata që përgatitën vendin, Medinën dhe besimin para tyre, i duan ata që shprënguleshin të ata dhe nuk ndjen në gjoksat e tyre ndonjë nevojë për zilia tjetër nga ajo që u jepej atyre muhaxhirëve, madje edhe sikur të kishin vetë nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes. Kush është i ruajtur prej lakmisë së vet, të tillët janë të shpëtuar. Edhe ata që kanë ardhur pas tyre e thonë: Zoti ynë, falna ne dhe vëllezrit tanë që para nesh u pajisin me besim dhe mos lejo në zemrat tona far urrejtje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë, ti je i butë, mëshirues. A nuk e ke ditur se ata që u bën hipokrit, u thoshin vëllezërve të vet nga dhëtarët e librit që nuk kishin besuar: Nëse ju dëbohoni, edhe ne do të dalim me ju për çështjen tuaj, ne kur nuk do t'i mbindemi askujt, t'ju luftojmë ose t'ju nënshtrojmë, e nëse luftoni prej dikujt, ne gjithçysh do të ndihmojmë. Allahu dëshmon se ata janë renacak. Sikur të dëbohen ata, i dhëtarët e librit, nuk do të dinin me ta, edhe sikur të luftoheshin, nuk do të ndihmojnë atyre, po edhe sikur të ndihmonin atyre, ata do të iknin prapa, e ata do të mbesin pa ndihmën e tyre. Ju, besimtarët, në zemrat e tyre të munafikëve, jeni frikë më e fortë se Allahu, frika nga Allahu, kjo për shkak se ata janë popull që nuk kuptojnë. Ata të gjithë së bashku nuk kanë guzim të luftojnë, vetëm kur gjenden në ndonjë vend të fortifikuar ose kur janë pas ndonjë muri. Armiqësia ndërmjet tyre është e ashpër. Mund të mendohet për ta se janë të bashkuar, e në realitet zemrat e tyre janë të përçara sepse janë njerëz që nuk logjikojnë. Si shembull e atyre jo fort moti që përjetuan të keqen e punës së vet, edhe ata kanë një dënim të rënd. Ata hipokritët janë shembull si djalli kur i thot njeriu: Refuzo besimin, e kur ai ta ketë refuzuar, ai djalli tërhiqet e thot: Unë tërhiqem prej teje, unë i frikohem Allahut, Zotit të gjithësisë. dhe ashtu ata të dy do të përfundojnë në zgjarr përgjithmonë. Ai është ndeshkim i zullumqarëve. O ju që besuat, kini e parasysh frikën ndaj Allahut dhe le të shikoj njeriu se çka ka bërë për nesër dhe kini e frikë Allahun e s'ka dyshim se Allahu është që e di në detaje atë që punoni. E mos u boni si ata që haruan Allahun, e Allahu bëri që ata të harojnë vetveten, të tillët janë ata të prishurit. Nuk janë të barabart ata të xhenetit dhe ata të xhehenemit. Banuasit e xhenetit janë ata fatbart që ja kanë arritur qëllimit. Sikur ne ta zbritnim këtë Kur'an mbi ndonjë kodër, do ta shihje atë të strukur e të qarë prej frikës nga Allahu. Këta janë shembuj që ua shkoqisim njerëzve që ata të mendojnë. Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër, vetëm ai që e di të fshehtën dhe të dukshmen, ai është mëshiruesi, mëshirbërësi. Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç tij, sunduesi i përgjithshëm, i pastër prej të metave që mvishen, shpëtimtar që shpëton njerëz prej ndëshkimit të padrejtë, sigurues që siguroi njerëzit me premtimin e vet dhe pejgamberët me mrekulli, mbikëqyrës që mbikëqyr dhe përcjell çdo send, i plot fuqishëm, bizotrues, i madhërisëm. I lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojnë. Ai është Allahu krijuesi, shpikësi, formësuesi. Të ti janë emrat më të bukur. Atë Allahun e madhëron çka ka në qiej e në tokë dhe ai është ngallënjuesi i urti. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. O ju që besuat, nëse keni dalë prej vendindjes për hir të luftës për rrugën time, duke kërkuar kënaqësinë time ndaj jush, mos e zini mik armikun tim dhe armikun tuaj, duke shprehuar ndaj tyre dashuri, kur dihet se ata mohuan të vërtetën që u erdhi juve. Ata e dëbojnë të dërguarin dhe ju, sepse i besoni Allahut, Zotit tuaj, e ju fshehur azu ofroni miqësi, po unë më së miri e di atë që e keni fshehur dhe atë që e keni publikuar. Ai që punon ashtu nga pala juaj, ai e ka humbur rrugën e drejtë. Nëse ata ja dalin t'ju mundin, ata do të jenë armiqtë tuaj, do të zgjasin duart e veta dhe gjuhët e veta kundër jush, duke ju përbuzur sepse ata dëshironin të mos besonit. Në ditën e kiametit, Allahu gjykon mes jush, e nuk do t'ju bëjnë dobi as të afërmit tuaj e as fëmijët tuaj. Allahu sheh atë që punoni. Ju e keni shembullin më të mirë te Ibrahimi dhe te ata që ishin me të, kur i than popullit të vet. Ne tërhiqemi prej jush dhe prej asaj që adhëroni, pos Allahut, nuk besojnë tuajën, prandaj ndërmjet nesh e jush është e hapët armësia e urrejtja derisa ta besoni vetëm Allahun një. Nuk e kemi shembull, me përjashtim të fjalës së Ibrahimit, thënë babait të vet, unë do të kërkoj falje për ty, po unë nuk kam në dorë asgjë për ty te Allahu. Zoti ynë, vetëm ty të jemi mbështetur, vetëm nga ti jemi të kthyer dhe vetëm te ti është e ardhmja. Zoti ynë, mos na bën sprovë në duart të atyre që nuk besuan dhe falna, Zoti ynë, ti je ngallënjuesi i urti. Vërtet, për atë që ka shpresë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, ju keni mostër të mirë te Ibrahimi dhe besimtarët, e kush i bie prapa, le ta di se Allahu është ai i panevojshmi, vetvetiu i lavdëruari. Pritet që Allahu të verë miqësinë ndërmjet jush dhe atyre që kishit armiqësi. Allahu është i fuqishëm, Allahu fal mëkatet, është mëshirues. Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë, e as nuk ju dëbuan për shtëpive tuaja. Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë. Allahu ju ndalon të afroni vetëm atyre që ju luftuan për shkak të fesë, që ju nxorën për shtëpive tuaja dhe që ndihmuan dëbimin tuaj. Ju ndalon të miqësoni me ta. Kush miqësohet me ta, të tillët janë dëmtuos të vetvetes. O ju që besuat, kur t'ju vinë besimtarët e shpërngulura prej Mekës, provoni besnikërinë e tyre, ndonë se Allahu di më së miri për besimin e tyre. Nëse vërtetoni se ato janë besimtare, atëherë mos i ktheni ato te jo besimtarët, pse as ato nuk janë të lejuara për ta, e as ata nuk janë të lejuar për to, e ju jepnu atyre jo besimtarëve atë që kanë shpenzuar për to në emër të kurorëzimit. Ju nuk keni pengesë të martoni me to, pasi t'ua jepni vlerën e kurorës. Mos i mbani nën kuror i dhujtarët, por kërkoni prej i dhujtarëve Mekas atë që keni shpenzuar për to, dhe ata le të kërkojnë prej jush besimtar atë që kanë shpenzuar. To janë dispozitat të Allahut me të cilat ai gjykon ndërmjet jush. Allahu është më i dishmi, më i informuari. Në qoftë se u humbët diçka nga shpenzimi i ndonjë gruaje tuaj që ikën te i dhujtarët, e juve u vjen rasti të luftoni dhe të merrni prej të luftës, atëherë atyre që u kanë shkuar gratë, jepnu atë sa kanë shpenzuar, e kini e frikë Allahun të cilin ju e besoni. O pejgamber, kur të vinë besimtarët që të të japin besën se nuk do të shoqërojnë asnjë send Allahut, se nuk do të vjedhin, se nuk do të bëjnë kurvëri, se nuk do të mbysin fëmijët e tyre, se nuk do të gënjejnë me ndonjë shpifje për fëmijën e huaj që kanë marrë, se është i tyre, dhe se nuk do të kundërshtojnë në atë që urdhëron, atëherë prano zotimin e tyre dhe lutë Allahun t'i falë ato, se Allahu është mëkatfalës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, mos u miqësoni me një popull që Allahu ka shprehur hidhërim kundër tij, popull që ka humbur shpresën ndaj botës së ardhshme, ashtu si nuk kanë shpresë jo besimtarët prej të vdekurve që do të ngjallen në këtë botë ose në ringjallje në botën tjetër. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahun e madhëroi çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, e ai është mbi zotëreuesi i urti. O ju që besuat, pse po e thoni atë që nuk e punoni? Te Allahu është shumë e urrejtur ta thoni atë që nuk e punoni. Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e ti, të rreshtuar, si të jenë ndërtese fortifikuar. Dhe rikujto, kur Musaj popullit të veti tha, o popull imi, pse më shqetësoni kur e dini se me të vërtet unë jam i dërguar i Allahu te ju, e kur ata u shmangën nga e vërteta, Allahu i largoi zemrat e tyre, pse Allahu nuk e vënë rrugë të drejt popullin e prishur. Dhe kur Isai, biri i Merjemës, tha, o beni Israel, unë jam i dërguar i Allahut te ju, jam vërtetuos i Tevratit që ishte para meje dhe jam përgëzuos për një të dërguar që do të vi pas meje, emri i të cilet është Ahmed. E kur ai u erdhe atyre me argumente të qarta, ata than, kjo është magjia e hapët. E kusht më mizor se ai që për Allahun shpif gënjeshtrën, kur ai thiret për në fen islame, po Allahu nuk i ofron udhëzimin për në rrugën e drejt popullit zullumqar. Ata duan të shuajnë dritën Allahut me gojët e tyre, po Allahu e plotëson e përhap dritën e vetë, edhe pse e urrejnë jo besimtarët. Ai Allahu është që e dërgoi të dërguarën e vetë me udhëzim të qartë e fe të vërtet për të bërë mizotrues mbi të gjitha fetë, edhe pse i lutëtarët e urrejnë. O ju që keni besuar, atë ju tregoj për një tregti të bushme që ju shpëton për një dënimi të dhemshëm. Ti besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, të luftoni në rrugën Allahut me pasurin tuaj dhe veten tuaj, e kjo është shumë e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ai Allahu ju falë mëkatet tuaja, ju shpije në gjennete në për të cilat rrjedhin lumen dhe në pallatet të bukura në gjennetet e hamshueshme, e këto janë ai suksesi më i madh. Edhe të tjera që ju i dëshironin ndihmë prej Allahut dhe fitore e afërt, e pra përgëzoi besimtarët. O ju që besuat, bëhuni ndihmëtar të Allahut si Isa i biri i Merjemës, havariunëve, besimtarëve të vetë të sinqert, u patë thënë, kush është ndihmëtar imi për në rrugën Allahut? Havariunët i thanë, ne jemi ndihmëtar të rrugës Allahut, e një grup prej bini Israilive besoi e një grup refuzoi, e ne, ata që besuan, i përkrahëm kundër armikët të tyre dhe ashtu u bën gallënjues. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, bën tesbih Allahun, sunduesin, të pastërtin nga çdo emet, të fuqishmin e të urtin. Ajo është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe sheriatin, edhe pse më parë ata ishin në një humbje të ndukshme. U dërgoi edhe të tjerëve që nuk i arritën ata, ai është ngallënjuesi i urti. Kjo është mirësi Allahut që i ia jep atij që do, e Allahu është Zoti i dhuntisë së përsosur. Shembulli atyre që janë obliguar me Tevrat dhe nuk e zbatojnë atë, është si shembulli ndonjë gomarit që bart libra. Shembulli keq është shembulli popullit që përgënjeshtroi ajetet Allahut, e Allahu nuk udhëzon në rrugë të drejtë popullin jo besimtar. Thuaj, o ju që i përmbaheni jehudizmit, nëse pretendoni se jeni më të afërmit të Allahut e jo njerëz të tjerë, atëherë kërkoni e vdekjen, po që se jeni të sinqert në atë që thoni. Po ata nuk e dëshirojnë kur atë për shkak të asaj që e punuan me duart e veta, e Allahu di shumë mirë se kush janë mizorët. Thuaj, s'ka dyshim se vdekja prej secilës po ikni, ka për t'ju zënë, e mandej do të sidheni te ai që e di të padukshmën dhe të dukshmën, dhe atëherë ai do t'ju njoftoj me atë që keni punuar. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e gjumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjoni hutben, falni e namazin, e lini shitblerjen, kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. E, kur të kryet namazi, atëherë shpërndauni në tokë dhe kërkoni begatit e Allahut, por edhe përmendni e shpesh herë Allahun, ashtu që të gjeni shpëtim. Po, kur ata shohin ndonjë tregti ose ndonjë aheg më syhen atje, kurse ty të lënë në këmbë, thuaju, ajo që është tek Allahu është shumë më e mirë se dëfrimi dhe tregtia, e Allahu është furnizuesi më i mirë. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Kur të erdhën ty hipokritët të thanë, ne dëshmojmë se vërtet ti je i dërguari Allahut, e Allahu e di se ti je i dërguari ti, por Allahu dëshmon se hipokritët janë renacak, kur thonë ashtu. Ata betimin e tyre e bëjnë për të mbrojtur, andaj ata penguan nga rruga e Allahut, veprimi që ata bën është shumë i keq. Nga se ata besuan me gojë e pastaj mohuan, andaj zemrat e tyre u mbyllën dhe ata nuk kuptojnë. E kur të shohësh ata, trupat e tyre të mahnisin, e kur të flasin, fjalës e tyre i vëveshin, po ata janë si trunguj e zgavruar e të mbështetur, e çdo zë e mendojnë se është kundër tyre. Ata janë armiq, pra ruaju prej tyre, Allah i vraft si shmange nga e vërteta. E kur u thuat, e janë i të i dërguari Allahut që ai të kërkoj prej ti falje për ju, ata tundin kokat e tyre dhe ishej se si ta kthejnë shpinën duke e mbajtur veten të madhë. Sa u përket atyre është kret njësoj, si kërkovet për ta falje, si nuk kërkove për ta falje nga Zoti, sepse Allahu kurse si nuk do t'i falë dhe është e sigurt se Allahu nuk ja ofron udhëzimin popullit arrogant. Ata janë që u thonë vendasve të Medinës, mos u jepni atyre që janë me të dërguar në Allahut muhaxhirëve ashtu që të shpërndahen, po te Allahu janë pasurit depot e qijeve të tokës, por hipokritët nuk janë duke kuptuar. Ata thonë, nëse do të kthehemi prej luftës me Beni Mustalikët në Medinë, ai më i forti patjetër prej atyre ka për të përzen atë me të dobëtin, ashtu thanë, ndërsa e tër krenaria i takon Allahut të dërguarit të tij dhe besimtarve, por hipokritët këtë nuk e dinë. O ju që besuat, as pasuria juaj e as fëmijët tuaj të mos u shmangin prej adhurimit të Allahut, e kush bën ashtu të tillët janë mua ata të humburit. Dhe jepni nga jo që ne u kemi dhënë juve, para se ndonjërit për ju shti vi vdekja, e atëherë të thotë, o Zoti im, përse nuk më shtyve edhe pak afatin e vdekjes, që të jepja lëmosh e të bëhesha prej të mirëve. Po, Allahu kurse si askë nuk e shtyn për më vonë, kur ati ti vi afati i vetë. Allahu holësisht është e njohur me atë që ju punoni. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Vetëm Allahut i shprehin madhërinë e lartësimin që ka në qiell dhe që ka në tokë, dhe se vetëm e ti është i tërë pushteti dhe vetëm ati i takon falendërimi, e ai është i gjithë fuqishëm për çdo sen. Ai është që u krijoi juve e nga ju ka mohues dhe ka besimtar, Allahu e sheh shumë mirë atë që e punoni. Ai krijoi qiell dhe tokën me urtësi të përsosur dhe ai juve u dha formën, e formën tuaj e bëri të bukur dhe vetëm te ai është e ardhmja. Ai e di çka në qiell e në tokë, e di atë që e fshihni dhe atë që e shfaqni haptazi, sepse Allahu di edhe atë që mbajnë në zemrat. A nuk ju erdhi lajmi atyre që ishin më parë e nuk besuan, ndaj edhe përjetuan barën e rënd të punës së vet dhe ata kanë një dënim të idhët. Atë dënim e marrin për shkak se atyre u vinin të dërguarit e vet me argumente të qarta, e ata thoshin, a njeriu i thjesht do të na udhëzojnë neve, dhe ashtu nuk besuan dhe u zbrapsen, po Allahu nuk ka nevojë për ta, Allahu është begatshëm i falendruar nga vetvetiu. Ata që nuk besuan, menduan se kurse si nuk do të ringjallen, thuaj, po, pasha Zotin tim, pa tjetër do të ringjalleni dhe do të njiheni me atë që keni punuar, ajo për Allahun është lehtë. Atëherë pra, pranoni Allahun të dërguar në ti dhe dritën që e zbritëm ne, Allahu është e njohur për atë që veproni. Ditën e kiametit, kur ai u të bën juve, ajo është ditë e mashtrimit, ditën e kiametit duket se kush është mashtruar. Kush beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai i ashlyen të këqijat e tij dhe atë e fut në xhenete, në për të cilat rrjedhen lumenj, aty do të jenë përgjithmonë, e ai është shpëtim i madh. E ata që nuk besuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, të tjilët janë banorët e zjarit, aty do të jenë përgjithmonë, e ai është përfundimi keq. Qfar do e keqë që ndodhë, godet, nuk mund të jetë ndryshe vetëm si pas caktimit të Allahut, e kush i beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën e ti, Allahu është i gjithë dishëm për çdo send. Pra, respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin, por nëse nuk e respektoni, atëherë detyret të dërguarit ton është vetëm kumtimi i qartë. Allahu është ai që posti nuk ka tjetër, prandaj vetëm Allahu të mbështeten besimtarët. O ju që besuat, vërtet, disa nga bashkëshorët tuaja dhe nga fëmijët tuaj janë armiqtë tuaj, andaj keni kujdes ndaj tyre e nëse nuk merrni masa, nuk u avini veshën dhe i falni, ta dini se edhe Allahu është mëkatfalës mëshirues. Ska dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj je vetëm sprov, dërsa ajo që është tek Allahu është problemi madh. Andaj, sa të keni mundësi ruanu prej dënimit të Allahut, të gjoni, respektoni dhe jepni për të mirën tuaj, e kush i ruat lakmisë vetvetes të tillët janë të shpëtuarit. Nëse Allahut i huazoni diçka të mirë, ai juve u a shumë fishon atë dhe ju falë, Allahu është shumë mirënjohës i butë. Është i gjithdijshmi i të fshehtës e i të dukshmës, është ngallënjuesi i urti. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. O ti pejgamber, kur ti lëshoni gratë, lëshoni ato në vigjilje të fillimit të pritjes së tyre, në kohën e pastërtisë së tyre dhe kohën e pritjes mbani e mend mirë e keni frikë Allahut, Zotit tuaj, dhe mos i nxirrni ato prej shtëpive të tyre e edhe ato të mos dalin ndryshe vetëm nëse bëjnë ndonjë vepër të keqe të vërtetuar. Këto janë dispozitat e Allahut, e kush del jashtë dispozitave të Allahut, ai e ka dëmtuar vetveten. Ti nuk e di, Allahu pas asaj mund të të jap diçka rishtazi. E kur ti afron ato mbarimit të afatit të tyre, atëherë ose mbani, i ktheni në jetën bashkëshortore si duhet, ose ndanu prej tyre si është e udhës, e këtë do ta dëshmojnë dy dëshmitar të drejtë nga mesi juaj dhe dëshminë zbatojeni për hir të Allahut. Kështu këshillohet ai që i beson Allahut dhe ditës së fundit. E kush i u përmbahet dispozitave të Allahut, ati a i hap rrugë. Dhe e furnizon atë prej nga nuk e kujton fare. Kush i mbështetet Allahut, a i mjafton ati, Allahu realizon dëshirën e vetë dhe Allahu çdo gjëje ja ka caktuar kohën afatin. E ato nga gratë tuaja të cilave u është ndërprer cikli mujor, menstruacioni, nëse nuk e keni ditur, koha e pritjes e tyre është 3 muaj, e ashtu edhe ato që ende nuk kanë pasur menstruacion. Ndërkaq, për shtatë zënët, afati i pritjes së tyre është derisa të lindin, e kush i friksohet Allahut, ai atij ia lehtëson punën. Ky është vendimi Allahut që u azbriti juve, e kush e ka frikë Allahun, ai atij ia shlyen të këqijat dhe ia shton shpërblimin. Ato, gratë e lëshuara, sipas mundësisë suaj i vendosni në ndonjë vend ku banoni ju, e mos i ngushtoni ato për t'i detyruar të dalin. Nëse ato janë shtatë zëna, atëherë furnizoni ato derisa të heqin barën e tyre, nëse ato u japin gjithë fëmijëve tuaj, atëherë jepni atyre shpërblimin që u takon dhe kini mirëkuptim në mes jush ashtu si duhet, e në qoftë se hasni në vështirësi ndër vete, atëherë le të kërkojnë për të gjithënëse tjetër. Ai që është i pasur, le të shpenzoj sipas mundësisë së vet, e ai që është ngushtë nga pasuria, le të jap nga ajo që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk ngarkon askë, vetëm atë sa i ka dhënë. Mirpo, pas vështërsit, Allahu sqell çlirim, begati. Sa shumë banor të fshatrave që ishin kryenisht ndaj urdhrit të Zotit të vet dhe ndaj të dërguarve të tij, ne i kemi shpërblyer me një llogari të ashpër, i kemi ndëshkuar me një dënim të papërshkrueshëm. Dhe ata e përjetuan barën e rënd të punës së vet, kështu që fundi i çështjes së tyre ishte dështimi. Allahu u ka përgatitur dënim të rënd, atyre pra kini e frikë Allahun o ju të zotët e mendjes, e ju që keni besuar, Allahu u zbriti juve shpalljen Kur'anin. Të dërguar në qua lexon ajetet e qarta të Allahut për të nxjerrë ata që besuan dhe bën vepra të mira prej errësirave në dritë. Kush i beson Allahut dhe bën vepra të mira, ai e shpia atë në xhennete në për të cilët rrjedhin lumenj. Aty do të jenë gjithmonë e kur pa këputur. Allahu i ka dhënë atij furnizim të mirë. Allahu është ai që krijoi 7 palë qiell dhe prej tokës aq sa ata. Në to zbatohet vendimi i tij për ta ditur ju se Allahu ka fuqi për çdo sen dhe që me të vërtetë Allahu ka përfshirë çdo sen me dijen e vet. Me emrin Allahut, më shiruosit, më shirëbërësit. O ti pejgamber, o ti që të është sjedh kumtesa nga qiedhi, pse i andalon vetes atë që Allahut ta lejoj? A kërkon me të pajtimin e grave tuaja? Allahu është më katfales, më shiruos. Allahu u ka përcaktuar juve zgjidhjen e betimeve tuaja. Allahu është kujdestari juaj, ai është i gjithdijshmi i urti. Përkujto, kur pejgamberi ndonjërës prej grave të veta i kumtoi fshehurazin një lajm, e kur ajo tregoi atë lajm, e Allahu pejgamberit i zbuloi atij për të kallëzimin e lajmit nga ajo grua, ai ia bëri asaj me dije një pjesë të tregimit, kurse për pjesën tjetër heshti. E kur ai pejgamberi e njoftoi atë gruan me atë që i kishte treguar, ajo tha: "E kush të tregoi ty këtë?" Ai tha: "Më tregoi i gjithdijshmi, njohësi i të fshehtave." Nëse ju të dyja pendoheni te Allahu, është më mirë për ju, sepse zemrat tuaja tani më kanë rrëshqitur, e nëse bashkëveproni kundër ti, ta dini se Allahu është ai mbrojtës i ti, si dhe Gjibrili dhe besimtarët e ndershëm, e kur është kështu, edhe engjit i dalin në ndi. Nëse ai u ka lëshuar juve, është detyre Zotit të ti ti bëj ati zëvendësim me gra edhe më të mira se ju, muslimane, besimtare, respektuese, penduese, adhruese, emigruese, që kanë qenë të martuara ose virgjiresha. O ju që besuat, ruane veten dhe familjen tuaj për një zjari, lënda djegëse e të cilit janë njerëz dhe gurët, atë zjarin e mikqyrin engjit të rept e të ashpër që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruara. O ju që mohuat, sot mos u arsyetoni, ju shpërbleheni vetëm për atë që keni vepruar. O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert në mënyrë që Zoti juaj t'i largoj prej jush të këqijat, t'u shpije në xhenete në të cilat rrjedhin lumenj, ditën kur Allahu nuk e turpëron pejgamberin e së bashku me të as ata që kanë besuar. Drita e tyre ndriçon para tyre dhe në të djathtë të tyre e ata thonë: "Zoti ynë, vazhdo na dritën tonë, falna neve, vërtet ti je plot fuqishëm për çdo send." O ti pejgamber, luftoi jo besimtarët e hipokritët dhe qëndro ashpër kundër tyre. Vendi tyre është xhehenemi, që është një vend i shëmtuar. Atyre që mohuan, Allahu u sjell një shembull gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato të dyja ishin në kurort të dy robërve të mirë nga robërit tan, por ato të dyja i tralltuan në fe. Ata të dy dhe këta të dy nuk mund t'i mbrojnë ato fare te Allahu. Atyre dyjave u thuhet: "Hyni në zjarr së bashku me ata që hynë." E atyre që besuan, Allahu u solli shembull gruan e faraonit kur ajo tha: "Zoti im, më bën një vend pranë mëshirës sate në xhenet dhe më shpëto prej faraonit e brutalitetit të tij dhe më shpëto prej popullit mizor." Edhe me rjemen të bijen e Imranit që e ruajtë nderin e vet, e ne prej anës soni i frymëzuam një shpirt, e ajo i besoi fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij dhe ishte e devotshme.